จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2549กำลังขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันพระวันธรรมสวรรค์วันฟังธรรมวันลอยกระทงวันอาทิตย์เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ศรัทธาญาติโยมมาทำบุญกันถึง3กรณีด้วยกันคือเป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันลอยกระทงแต่เราท่านที่มาวัดก็อาจจะมีความดำริมีเหตุผลที่จะมาต่างกันบางท่านก็มาประจำทุกวันพระบางท่านก็มาทุกวันอาทิตย์บางท่านก็มาเฉพาะวันสำคัญสำคัญต่างๆเช่นวันลอยกระทงเป็นต้นผมจะได้ถือโอกาสอันดีงามนี้มาทำบุญทำกุศลกันเพราะบุญกุศลนี้เป็นอาหารของจิตใจเป็นที่พึ่งของจิตใจถ้าขาดอาหารแล้วถ้าขาดบุญแล้วจิตใจจะไม่มีความอิ่มไม่มีความสุขไม่มีความปลอดภัยดังนั้นการทำบุญอย่างสม่ำเสมอจะเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับบางท่านผู้ที่เคยได้ทำเป็นประจำจนเห็นผลของบุญแล้วก็จะทำอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาไม่ได้เลือกวันไม่ได้เลือกเวลาเพราะเห็นคุณค่าของบุญแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับจิตใจผู้มีบุญมากๆจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วปลอดภัยจากเรื่องทุกข์ภัยต่างๆทั้งที่เกิดจากภายนอกและทั้งที่เกิดจากภายในเพราะบุญกุศลนี้เป็นเหมือนกับเกราะคุ้มครองจิตใจไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้นั่นเองถ้าลองได้ทำบุญไปเรื่อยๆจนเห็นผลแล้วจะไม่ต้องบังคับอีกต่อไปเหมือนกับเห็นคุณค่าของการรับประทานอาหารถึงเวลารับประทานอาหารก็ไม่ต้องบังคับกันมีแต่จะเรียกร้องกันมีแต่จะสั่งที่จะรับประทานทานเสียมากกว่าฉันใดถ้าเราได้ทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอจนเห็นผลของการทำบุญแล้วจะไม่ต้องรอเวลาจะไม่ต้องรอโอกาสเพราะเราสามารถทำบุญได้ทุกแห่งทุกคนทุกที่ทุกเวลาเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้กันเท่านั้นเองว่าเราสามารถทำบุญกันได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราขาดการศึกษาขาดการได้ยินได้ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่เข้าใจถึงคำว่าบุญนั้นเป็นอย่างไรความจริงคำว่าบุญนี่แปลว่าความสุขใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจความรู้สึกว่ามีความปลอดภัยที่คือคำว่าบุญบุญนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำการกระทำที่จะทำให้เราเกิดมีความสุขใจมีความพอใจสบายใจอิ่มใจคือความรู้สึกปลอดภัยนั้นก็มีหลายแบบหลายชนิดกันซึ่งวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้นำเอาข้าวผักปลาอาหารของคาวของหวานต่างๆรวมทั้งปัจจัยกระตุกกระจายทายธรรมต่างๆมาถวายพระเหล่านี้ถือว่าเป็นการให้การให้ในภาษาบาลีท่านเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้เมื่อให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความพอใจเกิดความสบายใจขึ้นมาเพราะเมื่อให้ได้ให้ทานแล้วก็ได้กำจัดสิ่งที่สร้างความหิวโหยสร้างความวุ่นวายให้กับจิตใจคือความโลภสองความตนีสองความเห็นแก่ตัวนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราให้ทานแล้วก็จะเป็นบุญขึ้นมาเป็นความสุขใจเป็นความสบายใจ นอกจากการให้ทานแล้วบุญยังเกิดขึ้นได้อีกเช่นเกิดจากการรักษาศีลเมื่อกี้นี้เราก็ได้สมาทานศีลห้ากันการสมาทานศีลห้าก็จะทำให้จิตใจเรามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราไม่ไปกระทำอะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ได้ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงไม่ได้ไปเสพสุราอย่างเมาจิตใจของเราจะมีแต่ความสบายใจเพราะไม่หวาดกลัวว่าจะมีใครมาจับเราไปลงโทษจะมีใครมาประณามว่ากล่าวถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนี่เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนี่ก็ศีลแล้วประการต่อมาบุญก็เกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนานี้คือการพัฒนาจิตใจสร้างความสงบให้กับจิตใจปกติจิตใจของคนเราจะไม่ค่อยมีความสงบกันเท่าไหร่ถ้ามีแต่เรื่องราวต่างๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจสร้างความกังวลใจถ้าภาวนาทำจิตใจให้สงบได้จิตใจก็จะมีความสบายมีความสุขเพราะไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามารบกวนจิตใจเรียกว่าสมถภาวนาการภาวนาเพื่อทำให้จิตใจสงบเรียกว่าสมถภาวนาและการภาวนาที่ทำให้จิตใจเกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาผู้ที่ไม่มีปัญญาเป็นผู้ที่ไม่รู้จักเผชิญปัญหาต่างๆไม่รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาใส่จิตใจแต่ผู้ที่มีปัญญาจะรู้จักวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆไม่ให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจได้เลยนี่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาด้วยสมถะภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยวิปัสสนาภาวนาทำให้เกิดปัญญาทำให้เป็นคนฉลาดให้รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆที่มาทำร้าวจิตใจผู้ที่มีปัญญาแล้วจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ทันเรื่องราวต่างๆไม่ยึดไม่ติดกับเรื่องราวต่างๆอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะมาก็มาอะไรจะไปก็ไปไม่ได้มีความยึดติดกับสิ่งต่างๆเมื่อถึงเวลาเขาจะมาก็ห้ามเขาไม่ได้เมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ห้ามเขาไม่ได้เช่นเมื่อถึงเวลาจะตั้งท้องจะออกลูกก็ห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลาคนจะตายก็ห้ามเขาตายไม่ได้ไม่เรื่องอะไรเราจะต้องไปวุ่นวายไปทุกข์ไปกังวลกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราขาดปัญญานั่นเองพอมีลูกก็คิดว่าเป็นลูกของเราลูกของเราก็อยากจะให้ลูกของเราอยู่อย่างอยู่ไปอย่างปลอดภัยอยู่อย่างสบายอยู่มีความสุขอยู่ทำงานแต่ถ้าเป็นลูกของคนอื่นลูกของชาวบ้านเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่เห็นเดือดร้อนอะไรความแตกต่างกันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงที่กับลูกของเราเราหลงไปยึดไปติดว่าเป็นลูกของเรากับลูกของคนอื่นเราไม่หลงว่าเป็นลูกของเราแต่ความจริงแล้วถ้ามีปัญญาจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของใครสักคนร่างกายนี้ไม่เป็นของใครร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟเมื่อตายไปมันก็ตัดคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปใครผู้มาครอบครองที่เดินทางต่อไปไปหาร่างใหม่ตามบุญตามกรรมได้ทำบุญมากก็ได้ร่างที่ดีทำบุญไว้น้อยทำบาปไม่มากก็ได้ร่างกายที่ไม่ดีนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาอยู่ได้ยังแล้วเราจะไม่ลุ่มหลงเราจะไม่ยึดไม่ติดอะไรเราจะไม่มีปัญหากับอะไรทั้งสิ้นใครต้องการอะไรใครอยากจะได้อะไรถ้าเขามีปัญญาเอาไปได้ก็เอาไปถ้าเรามีปัญญารักษาได้เราจะรักษาถ้าไม่มีปัญญาที่จะรักษามันได้ก็ต้องยอมรับให้มันไปแค่นี้เองมันก็จบไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนี่คือบุญคือความสุขที่เกิดจากการมีปัญญา นอกจากนั้นแล้วที่ยังมีบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตอนนี้เรามาทำบุญก็เท่ากับเรามีบุญอยู่ในใจของเราเรามีความสุขเราก็สามารถแผ่บุญคือความสุขนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดรอรับบุญกุศลนี้อยู่เราอุทิศเราให้กับเขาเขาได้รับเขาจะมีความสุขเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเราได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขถึงแม้จะไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนกับเราเขาก็เป็นสัตว์เหมือนกับเราเขามีจิตมีใจเหมือนกับเราเขาต้องการความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับเราเมื่อเราให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับเขาเขาก็มีความสุขที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีกที่เขาเรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้เรามีความสุขใจเวลาเห็นผู้อื่นเดือดร้อนตกทุกข์ยากลำบากพอที่จะช่วยเหลือกันได้มีข้าวให้เขากินมีเสื้อผ้าให้เขาใส่มียารักษาโรคให้เขารักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เขาตกไข้ได้ป่วยถ้าเขาไม่มีที่อยู่พอจะหาที่อยู่ให้เขาได้ก็จัดหาให้เขาไปให้เขาได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ถึงแม้จะมีระยะเวลาชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีกว่าเมินเฉยไม่เหลียวแลไม่ดูแลกันเวลาเราไม่รักใครผู้อื่นไม่รักใครสังคมแล้วเราจะมีความสุขใจจึงมีมูลนิธิต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่ทำหน้าที่ไปคอยจับศพของคนที่ตายในอุบัติเหตุทางข้างถนนมีการบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้เพราะพอเราเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายเมื่อตายมันก็ต้องมีโรงไว้เก็บเอาไว้ฝังเอาไว้เผาจะปล่อยให้นอนแบบเป็นเหมือนสุนัขข้างถนนมันก็จะไร้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไร้ศักดิ์ศรีของคนมนุษย์ทุกคนที่ไม่มีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อกันเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถสร้างความสุขให้กับใจเราได้เป็นการรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นเราสามารถทำได้ตลอดเวลาเวลาไหนที่เรามีเวลาว่างหรือเวลาไหนที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือก็ขอให้เราหาตัวช่วยโอกาสเพราะเราเป็นผู้ได้มากกว่าเป็นผู้เสียการรับใช้ผู้อื่นจะเสียเวลาบ้างสมมติว่าเราจะรีบเดินทางไปไหนถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องหยุดช่วยเหลือผู้อื่นเราเสียเวลาไปหน่อยแต่สิ่งที่เราได้นั้นมีคุณค่ามากกว่าเวลาที่เราเสียไปคือความสุขใจความภูมิใจและได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นเขาได้รับการดูแลในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเมื่อเรามีโอกาสเพราะเป็นบุญเหมือนกันทำแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมีความภูมิใจมีความพอใจบุญต่อมาที่เราจะได้นั้นก็คือบุญที่เกิดจากการมีสัมมาคารวะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่รู้ที่สูงรู้ที่ต่ำเจอผู้ใหญ่ก็รู้จักไหว้รู้จักกราบให้ความเคารพและไม่ว่าจะเจอใครก็ตามจะไม่นับตนข่มท่านจะไม่ถือว่าตนเองพิเศษกับผู้อื่นจะน้อมคิดเสมอว่าถึงแม้เราจะฉลาดเราจะเก่งเราจะดีขนาดไหนก็ตามก็ยังมีคนที่เขาเก่งเขาฉลาดเขาดีกว่าเราอีกและการที่เราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเป็นคนที่มีแต่คนเขารักมีเขาชื่นชมยินดีต่างคนที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนถือตัวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครอยากมาพบค้าสมาคมด้วยเมื่อเราไม่มีคนเขาชื่นชมยินดีในตัวเราไม่พบค้าสมาคมในตัวเรากับเราเราจะรู้สึกเหงาหงอยเศร้าซ้อยไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีคนชื่นชมยินดีมีคนพบค้าสมาคมกับเราเราจะมีความสุขใจ นี่คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะบุญประการต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะตอนนี้เรามาว่ากันเราจะได้ฟังที่ฟังธรรมกันได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นวันนี้เราได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของการทำบุญถ้าเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในวัดก็ทำได้อยู่ที่นอกวัดก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ที่บุญอะไรที่เราทำได้ตลอดเวลาการระลึกถึงทางตายนี้เองถ้าเราระลึกเสมอว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่รีบเราจะได้รีบทำบุญทำกุศลกันเพราะเรารู้ว่าเรามีบุญแล้วเมื่อเวลาเราตายไปเราจะไปสู่ที่ดีที่สู่สุคติแต่ถ้าเราไม่รีบเรามัวแต่มาหลงกับความสุขเล็กน้อยจากการได้กินได้เที่ยวได้ดื่มพอเราตายไปเราก็จะเป็นแบบคนขอทานคือไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปเลยคือบุญนั่นเองบุญเท่านั้นที่จะสามารถติดใจกับใจของเราได้หรือบาปเท่านั้นที่จะติดใจกับใจของเราได้แต่ส่วนอย่างอื่นสมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าคนพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทและในขณะเดียวกันก็ทำใจพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำรู้แล้วว่าจะต้องตายสักวันหนึ่งพอถึงเวลาจะตายมันก็จะไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนใจเพราะมันเตรียมรับกับเหตุการณ์แล้วเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าจะต้องแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเขารู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาต้องพัดผ้าจากกันละจากกันก็ไม่วุ่นวายใจเพราะเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่นี่ก็มาเจอกันที่นี่เดี๋ยวพอถึงเวลาแยกจากกันไปก็ไปแยกจากกันไปไม่มีความรู้สึกวุ่นวายเสียดายเสียอกเสียใจอย่างไรเพราะเตรียมตัวที่จะแยกจากกันแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เท่านั้นเองถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วรับรองได้ว่าไม่ทุกข์อย่างแน่นอนเวลาแก่ก็ไม่ทุกข์เวลาเจ็บท่านไม่ป่วยก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็ไม่ทุกข์นี่คือบุญที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเห็นใดเวลาใดก็มีสติจำได้ว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วทำให้เรามีความสุขใจเพราะทำให้ใจเรามีความกล้าหาญทำให้เราไม่มีความกลัวกับอะไรทั้งสิ้นถ้ากลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ให้เกิดขึ้นเราแล้วมีแต่จะสร้างความสุขที่กับจิตใจแต่ความไม่กลัวต่างหากที่จะทำให้จิตใจมีความกล้าหาญมีความสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นนี่คือบุญที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพราะปกติแล้วเรื่องความตายนี้ไม่มีใครอยากจะคิดถึงกันเวลาใครพูดถึงความตายในกับคนที่ไม่รู้ธรรมะแล้วเขาจะว่าหาว่าเราพูดเรื่องอัปมงคลพูดเรื่องไม่ดีแต่คนที่รู้จักธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วจะรู้ว่านี่แหละคือเรื่องที่ดีเรื่องที่ประเสริฐเรื่องที่วิเศษพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเพราะข้าจากการได้ล้ำลึกถึงความตายอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนั่นเองถ้าเมื่อเราเลิกยาที่ได้ถึงตัวเตรียมใจได้ไม่ต้องปล่อยวางได้จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆเมื่อถึงเวลาจากจิตก็จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังที่ฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ตอกย้ำเมื่อเราซ้ำเข้าไปอีกบางทีเราฟังหนเดียวพอเราออกจากวัดไปเราก็ลืมแล้ว อย่างวันนี้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวตั้งหลายอย่างด้วยกันพอออกจากวัดไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ลืมแล้วว่าวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรกันบ้างจึงต้องกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆฟังบ่อยๆจะได้เกิดเป็นมงคลขึ้นมาดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากาเลนะธรรมชวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องฟังธรรมกันสักครั้งหนึ่งวันพระวันศีลวันพระวันธรรมธรรมนี่คือวันที่เราควรที่จะหาเวลามาฟังในเรื่องที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีกับฟังเรื่องไร้สาระการสถานีวิทยุต่างๆผู้ใดก็มีแต่นินทากาเลมีแต่โฆษณาขายข้าวขายของเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดความอยากแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเมื่ออยากแล้วไม่ได้สิ่งที่ตนอยากของที่ทำธรรมะแล้วได้รับการสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องมีข้าวของมากมายจ่ายกองมีปัจจัย4คือมีอาหารมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มเท่านี้ก็พอเพียงแล้วอยู่ได้มีความสุขได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากไปกว่านี้แต่เนื่องจากความหลงโอ้ยที่ยินเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นดีสิ่งนี้ดีก็อยากจะได้ของเขามาพอได้มาแล้วมันเป็นยังไงมันดีตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าหรือมันสร้างความทุกข์ให้กับเราอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เรายากจนลงไปเพราะเราต้องเสียเงินทองที่เรามีอยู่ให้หมดไปนั่นเองแล้วถ้าเราไม่ระวังมีไม่ดีเราก็จะไม่มีเงินเหลือใช้ต่อไปในเวลาที่จำเป็นดังนั้นช่วยฟังเทศน์ฟังธรรมดีกว่าฟังกันสิ่งที่มีประโยชน์เกิดสาระคุณต้องฟังบ่อยๆฟังหนเดียวยังไม่พอเพียงต้องกลับมาฟังเรื่อยๆถ้าอยู่ที่บ้านมีโทรทัศน์มีวิทยุมีที่มีการแสดงธรรมผ่านทางนั้นเราก็ควรที่จะฟังกันควรที่จะดูกันส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนสถานีกันเวลาถ้าท่านออกมาเทศน์ได้จะกดรีโมทชอบดูหนังการ์ตูนมากกว่าชอบดูหนังคนยิงทางท่ากันชอบดูหนังดูคนเขาเบียดเบียนทำลายกันดูแล้วรู้สึกว่ามันสนุกแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่ถูกเขาฆ่าถูกเขาทำลายบ้างจะเป็นอย่างไรแทนที่จะดูธรรมะที่สอนให้เราไม่เบียดเบียนกันให้เรามีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันสังคมเราจึงเป็นสังคมที่มีแต่การฆ่ากันอยู่ตลอดเวลามีการทำลายกันอยู่ตลอดเวลามีการเบียดเบียนกันตลอดเวลาเพราะเรารับจากสื่อต่างๆที่เราดูโดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนั่นเองมันฝังเข้าไปในจิตในใจของเราพอเราเกิดความเสียใจเกิดความเสียขึ้นมาเราก็จะเอาตัวอย่างจากที่เราเห็นได้ดูมากระทำแล้วผลเราที่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้าไม่ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางก็อาจจะถูกเขาฆ่าตายไปเพราะว่าเราไม่ชอบฟังเทศน์ฟังธรรมกันจำเป็นควรที่จะบังคับตัวเราให้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยถ้าเราได้เกิดปัญญาที่มีความฉลาดเราจะได้รู้จักวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวิธีที่รักษาจิตใจของเราให้สงบไม่ให้วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆนี่ก็คือบุญอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถกระทำได้ตลอดเวลาบุญประการต่อมาคือการมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆพบน้อยพบใหม่ที่อยู่ขึ้นกับบุญกับกรรมที่เราทำถ้าทำบุญได้ไปเกิดที่ดีไปสู่สุคติถ้าใครทำบาปก็ไปสู่ทุคตินี่คือความเห็นที่ถูกต้องผมถึงที่เราควรที่จะทำความเข้าใจให้มีความเชื่อมั่นว่าเป็นความจริงอย่างแท้จริงถ้าเราเชื่อจริงๆแล้วเราจะได้ไม่กล้าทำบาปอีกต่อไปเราจะทำบุญอย่างเดียวถ้าเราทำบุญอย่างเดียวเราก็จะมีแต่ความสุขตามมานี่ก็คือบุญที่เกิดขึ้นจากการที่มีความเห็นที่ถูกต้อง และประการสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมอย่างวันนี้เรามาฟังธรรมะแล้วเรารู้อะไรดีๆแล้วถ้าเราไปเจอคนที่เขามีความทุกข์ใจมีความวุ่นวายใจเศร้าโศกเสียใจเราก็เอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปสอนปลอบใจให้กับเขาให้เขารู้จักปรงให้เขารู้จักวางให้เขารู้จักลดละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นเหตุของการทำให้จิตใจมีความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นเองถ้าเขาละไปได้เขาทำได้เขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเราก็จะดีใจแล้วก็มีความสุขการมาด้วยนี่คือการทำบุญด้วยการเผยแผ่ธรรมะบุญทั้งหมดนี้เป็นที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดเวลาใดดังนั้นจึงไม่ควรรอให้เป็นวันลอยกระทงรอวันเป็นวันพระรอเป็นวันอาทิตย์เราจะทำอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถทำได้ตลอดเวลาตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เราลึกถึงความตายไปเรื่อยๆพอเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเป็นคนเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพระเดินบิณฑบาตก็หาอะไรมาใส่บาตรอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเพราะการทำบุญก็เหมือนกับการหายใจถ้าเราไม่หายใจเพียงไม่กี่วินาทีร่างกายก็ตายฉันใดบุญก็เป็นเหมือนกับลมหายใจของใจถ้าใจไม่ได้รับบุญแล้วใจก็จะเหี่ยวแห้งใจก็จะมีแต่ความเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขไม่จะมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ตามหรือมีตำแหน่งสูงๆขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีบุญมาหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความเฉามีแต่ความเศร้าหมองที่คือความสำคัญของบุญที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามไปถ้าเราอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างอิ่มอย่างพออยู่อย่างแคล้วคลาดปลอดภัยเราก็ต้องหมั่นทำบุญต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและเราจะไม่ต้องไปขออะไรจากใครไม่ต้องไปขอความสุขจากใครไม่ต้องไปขออะไรจากใครทั้งสิ้นเพราะเมื่อมีบุญแล้วบุญนี้จะทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอถึงแม้จะไม่มีสมบัติข้าวของเงินทองถึงแม้จะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะตายก็ไม่ไปขอความเมตตาจากใครร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ไปขออะไรจากใครเพราะใจไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวเหล่านี้ใจรู้ว่าเป็นอย่างไรที่ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีมหาเศรษฐีผู้หญิงไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยทองตายจะมีเงินทองรักษามากมายเพียงไรมันก็รักษาไม่หายเมื่อถึงโรคที่มันถึงเวลาที่มันจะไม่หายแล้วถ้าไม่มียาอะไรในโลกนี้จะรักษาได้มีแต่ซึ่งต่อไปเท่านั้นที่จะรักษาโรคนี้ได้คือเอาไปเผาเท่านั้นเองดังนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายจงเห็นความสำคัญของบุญและกุศลมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่คือความเห็นที่ถูกต้องถ้าท่านมีความเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะพาให้ท่านไปสู่การทำบุญทำกุศลล่าเปล่าเมื่อได้ทำแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขความอิ่มความพอความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายดังนั้นจึงขอโอกาสเรื่องการทำบุญอย่างสม่ำเสมอให้ท่านนำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญและกุศลที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้อายุวรรณะสุขะภะละโดยทั่วหน้ากันเธอ